Poštovani, ovo je pozivno pismo za susret u Avla Trešnji 12. marta 2020. godine pod nazivom Info korona vakcina. Poštovani, u četvrtak 12.3.2020. godine od 18 časova sastajemo se u Avla Trešnji u našem centru za karmičku dijagnostiku i školi sedmog čula. Planiramo da se na ovom susretu informišemo. Na tom informacijonom nivou imamo šansu da formiramo potreban nam imunitet. Za dolazak na informacioni nivo, potrebno je naučiti šta je treći nivo postojanja. Ne znam da li ste me razumeli. Planiramo da se na ovom susretu informišemo. Na tom informacionom nivou imamo šansu da formiramo potreban nam imunitet. Za dolazak na informacioni nivo, potrebno je naučiti šta je treći nivo postojanja. Preporučujem video Marine Bitorejac, četiri stanja postojanja koji će vas pripremiti za infokorona vakcinu. Malo dramatično sam ovo izgovorio, ponavljao možda bespotrebno, izvinjavam se. Ne brinite, radimo zajedno, bit će nam ok. Volim vas. I napomene u Avala Trešnji koje stalno govorimo. Individualni procesi se ne snimaju, diskrecijom i neosuđivanjem poštujemo ono što se drugima dešava. Drugi su naše ogledalo. Razumemo ih tako što upoznajemo sebe. Živjeli. Poštovani, u nastavku je snimak radionice koja je održana 12. marta 2020. godine. Pod nazivom Infokorona vakcina, da. Mislim da smo obradili strah od smrti, da smo se povezali u životnu liniju, da nam je lakše nakon svega. Ako možete, uradite ovaj proces na daljinu. Nadam se da će vam biti korisno. Korisno za celo čovečanstvo. Svako je važno. Kada je mir. Dobro, krećemo. Danas je 12. mart. Čuveni datum u istoriji. Poznat po tome što se uvek nešto dešava u martu, a baš 12. se nama desilo, pa ja se sećam tog datuma, bio sam jako tužan taj dan. Pa možda i ponovo imamo krizu. Jel osjećate da imamo krizu kao što smo je možda imali nekad? Da možda prestajemo da verujemo u neke vrednosti koje mogu biti sačuvane? Ili prestanete da verujete u sistem da može da vas sačuva? By the way, svojevremeno su ubili tek tako premijera, a sad čini mi se kao šale se zabrane letovi, zabrane komunikacija, zabrane putovanja. Ljudi verovatno ostavljeni po aerodromima da se snađu. Ko zna gde će sada prespavaju neki, mislim. Jer ne mogu da se vrate kući, mislim. A još ako te zustave da moraš da plaćaš bolničko lečenje, onda, a nemaš od čega, biće veoma zanimljivo ljudima koji su negde između. Tako da najpametnije je ostati kući i biti među svojima po mogućstvu udaljavati na 2-3 metra, što već je ono lekcija da se još više otuđimo, još više da se zatvorimo u sebe i da se plašimo drugih ljudi. A nekako svi ovi dosadašnji naši kursevi ovde ili radionice se svode na to i kako možemo da se zbližimo. I zadnji put smo radili, ako se sećate ko je bio ili ko je preslušao snimak, bila je tema, ja moram da pričam za sebe, bila je tema zagrljaj i kako biti blizu sa drugim bićima ili sa drugim, da kažemo, dušama, stvorenjima, pa ako hoćete i stvarima, a posebno i blizu ljudima. I ta linija koja prolazi kroz nas, ta linija svesti koja je u nama, malčice još tišem, ta linija svesti koja protiče kroz nas je neprekidna linija i zato smo i mi živi i zato stvari postoje, imaju neku ulogu u našem životu. Mislim, opažamo sto, opažamo televizor, ovu tablu, ove ubruse koje će biti potrebni onima koji će možda plakati. u nekom procesu. Sve to što mi opažamo, nemoguće je da postoji samo od sebe, a da ne postoji neka linija svesti koja je sve prisutna, prožima, neprekidna je i za nju kažemo da je pa dobro. Psihijatri bi rekli to je nešto nesvesno, kolektivno nesvesno, biolozi bi rekli neki život, duhovnici bi rekli Bog, religiozni duhovnici bi rekli Bog, a možda i obični duhovnici bi rekli kvantni svet ili fizičari ili Nikola Tesla bi možda rekli etar, božanski ton. Puno ima naziva tih koji, da kažemo, ujedinjuju tu jednu veličinu koja se prožima kroz sve nas, koja je zajednička. I već to što pričamo o tome vas možda intrigira i vi se pitate imam li ja to i možete postaviti sebi pitanje imam li ja tu liniju ili taj deo svog nesvesnog koji je u meni tinja, održava se i skoro da je neprekidan. Zajednički, skoro mi smo potpuno isti kada bismo dosegli tu zajedničku crtu. I već na to pitanje mi ovdje u karmičkoj dijagnostici ne špekulišemo, ne razgovaramo o tome na nivou imamo li, nemamo, ja tvrdim, vi možda sumnjate ili obrnuto, vi to treba da izmerite. I to je sad pravo pitanje. Na početku da mi kažemo imamo sedmo čulo, imamo naše unutrašnje biće koje može da nam da odgovor da li je to tačno da tu neku zajedničku crtu ili liniju imamo ili nemamo. I možemo da postavimo pitanje. Mi tu crtu imamo, tu zajedničku, potpuno istu kod svih. Potpuno jednaka, prožimajuća, sve prožimajuća. Nađite svoje epitete kako god, ja sam pokušao da dočaram. I vi kad biste postavili pitanje da li ste saglasni sa tim, da li u vama to, ta istina vas opušta ili vas ta neistina koči? Kako je u vama osjećaj? Da li ste zbog ovoga što ja govorim opušteniji ili su u vama nešto odupire? Koči negde. Negde u nekom delu tela vas možda steže. Negde to što vi doživljavate je između 0 i 10. Niti je potpuno netačno, 0, niti je potpuno tačno, 10. Ali negde možete da nađete svoju meru. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I neka ta prevojna tačka postoji kod vas koja govori da ta linija postoji. Zajednička. Neko je dobio možda. Pa imamo se da niko nije dobio manje od 3. A da li je neko dobio više od 9? Tu negde. Možda 8. Neko je dobio 8-9 maksimum. Znači, mi živimo zbog toga da bismo tu liniju osvestili, ajde da kažemo da je to svrha, ali zato treba kupiti hleb, mleko, treba piti vode svaki dan, treba obavljati svakodnevne dužnosti i čini nam se da nam ta linija previše i ne pomaže, odnosno ta zajednička crta nam previše ne pomaže, nego je mnogo dobro biti poseban, jedinstven, imati svoju ličnu kartu, zadržavati svoja prava koje ste zaslužili životom ili nasledili od roditelja. Vi ste se trudili, obrazovali ste se, išli u školu, radili predano možda ili niste radili. Sve to što imate, u stvari, zaslužilo je neko ime i prezime koje ste vi, je li tako? Međutim, kad naiđe frka i kad naiđu okolnosti u kojima to vaše ime i prezime ili to vaše telo i to jedinstveno vaše specifično obličje koje me sad jeste, dođe u opasnost, pogotovo ako kolektivno se svi uplašimo sami za sebe, onda šta se onda u vama probudi? normalno. Svima se probudi strah da ćemo to da izgubimo. I gubljenje tog ega ili svog tela je najopasnije za ego i telo. I ovaj ego ume, odnosno telo, odnosno ego u stvari samo ume da se ovaj pobrine da od toga napravi veliku dramu, veliku paniku. A oni koji umeju to da iskoriste, oni tu još paniku pojačaju. Pa još i zarade. Tako da jedni dolaze na u mlin i postaju mleveno meso, da tako kažem, zato što ono malo što su, da kažem, uplašeni, onda ih još neka kolektivna mašinerija, da kažem, informaciona ili medijska mašinerija, ume da ih samelje do daske. Pogotovo ako nemate sreće, pa upadnete u mehanizme kolektivnog nekog pravila ili zakona koji se sprovodi na nivou, pa evo, na nivou sveta. Recimo da se proglasi pandemija koronavirusa. I nije šala samo ovaj, zbog bolesti, uopšte nije šala i zato što ekonomija u kojoj mi živimo jako zavisi od toga koliko smo mi otvoreni međusobno, koliko lako komuniciramo, koliko lako putujemo, koliko lako razmenjujemo dobra. Znači, ja dobijem neku kutiju s nekim proizvodom, zato dam pare koje su prethodno prošle kroz ne znam koliko ruku, a i ta kutija dok je napravljena sa tim proizvodom prošla je kroz ne znam koliko ruku. I praktično nemoguće sad zamisliti, osim u operacionoj sali, da je nešto sterilisano i da će biti potpuno čisto od ruke do ruke. Znači, cijela ekonomija pada u vodu ako se mi kao ljudi zatvorimo i zaustavimo komunikaciju međusobno. Odnosno, neću kažem samo rukovanje, ali bilo kakvu razmjenu. Ne znam kogod je bio u nekim tim menzama ili u vojsci. Ja sam bio u vojsci pa sam video, nisam puno proveo, jednu sam proveo dan, mislim, na ispomoći u menzi, ali mi nije teško bilo da vidim kako se manipuliše sa hranom. Kako to izgleda, ili kako izgleda kad stigne hleb. Kako se hleb premešta iz kamiona na neke police, pa se onda s tih polica opet hvata i seče i nema tu neke velike filozofije. I vojska na kraju krajeva i treba da bude u takvim okolnostima da tu velike čistoće i higijene i ne treba da bude, nego da se u suštini navikavamo na tu nečistoću ili nehigijenu, da bi se stekla neka vrsta otpornosti. I istovremeno se svoje uvek, mislim da su nekada i te vakcine, odnosno injekcije davane regrutima, da imaju neku otpornost, pa su zbog toga stvarno ništa nije moglo da im se desi. By the way, ja sam u vojsci bio u velikom strahu sa 27 godina da će mi leđa pući, da ja nemam snage za to. Imao sam probleme s leđima. Ja nikad nisam bio spremniji nego u vojsci. Mislim, zdrav život, bez nekih velikih razmišljanja. Kao da sam godinu dana bio na pauzi od nekih velikih stresova, šta treba da napravim. Godinu dana pustiš i odmoriš se. I za tu jednu lekciju da je vojska u stvari odmor ili uživanje u sistemu, ja sam te dve stvari usvojio, da to u stvari savršeno. Odmaraš se od toga da nešto moraš da napraviš veliko, tu si, gde jesi. Druga stvar je da je sistem funkcioniš. I to mnogo bolji sistem nego, ne znam, napolju. Stvarno, vojska je bolji sistem nego država. Kako god okrenete, on tu se zna red. A treće, družiš se ljudima koji na to ne mogu da se naviknu ili oni koji mogu da se naviknu. To je simpatično videti kako se ljudi lako ili teško prilagođavaju. I to je od prvog dana. To je šok od prvog dana. Kao da si prešao iz jednog sveta koji je fin, lep, ušuškan. Ojedan put upadaš u svet u kome se sve nešto traži drugačije. Borba za opstanak, snalaženje. Ljudi malo pokazuju svoja lica kada se snalaze. Budu malo bezobzirni. I taj šok postoji. Taj šok je, siguran sam, i kada se rodi dete i dođe u kuću i mi se svi sad prilagođavamo tom detetu i nastaje prava ujdurma kako ćemo oko toga da se snađemo. Znači, te male promjene ili velike promjene ili krize, prelazak iz jednog društvenog uređenja u drugo, iz jednog načina života u drugi, su trenutni. Ali ja nisam video da se ljudi u tim okolnostima po pravilu dobro prođu ako se osamostale, odnosno udalje od drugih. Upravo ljudi preživljavaju ako nauče da pronađu svrhu i smisao u tome što se dešava i ujedine se sa onima u toj svrsi. S kojima? Pa sa svima. Viktor Frankl upravo o tome piše u svojim romanima, da je svrha jedina stvar koja može da se pronađe u Auschwitzu. Svrha života. A on je to napisao kao ona ultimativna, vrhunska ljudska sloboda između onoga što vidiš i što ti se dešava i sopstvene reakcije na to sve. Između ta dva dela se nalazi ljudska sloboda. Između onoga što ti se dešava i sopstvene moguće reakcije leži ta ljudska sloboda. I sad kad bi se mi sad pronašli između ovoga svega što nam se dešava, pogledali oko sebe kako je to krenulo, kako stiska, kako se traži, kako se priča o tome, kako je to važno, kako je to jedan put najbitnija stvar na svetu, i naša unutrašnja reakcija na to je, pa sad možemo reći šta? Potencijalno strah, ljutnja, gađenje, tuga, fascinacija ili radost. Nešto od tih šest osjećanja koje mi ovdje vodimo. Koja je vaša reakcija potencijalno?
Čak i olakšanje.
A olakšanje znači kao da si se umirila.
Isto kao vojci koji će vam sad
stavio. Znači nešto si naučila? Aha. Kao sad ću se odmaram.
Super. Sam ovaj posjećao, osjećam se vrlo da je rad, svi ti događaji su bili kao neki veliki raspust, kao neki praznik, onako nešto. Prekid vanrednih, onih redovnih aktivnosti gde trčkam oko mali mravi, onda kao neki veliki raspust. Tako nešto. I sad osjećam kao počinje veliki raspust.
Da.
Raspuštamo se od običanog života.
Da, moje djeca čekaju da im vjerovatno do kraja marta bude raspust. Za vrijeme bombardovanja kako vam je bilo? Ko nije bio? Žurke. Nek se izvinu svi koji su stradali, ali je stvarno je tako nekad nekom smrkne, nekom svane.
I ljudi su se mnogo više družili.
I ljudi su se družili.
Da su svako ti je bio blizak nekako sa svim, nikoga ne poznaš, tadaš pričate o svemu.
Bile su zajedničke teme?
Pa i to i nekako su se prosto i družili smo se mnogo. Ja nisam bila ovdje, bila sam u Sokobanji tamo. Kad sam mnogo ljudi upoznala tamo, inače se... Inače ne možda i navataš, mislim da svi nešto radi kao nešto trče neko da, ali tamo smo se mnogo družili.
Jeste radili, jeste imali svoje preokupacije za to vreme? Tih kriza, da kažemo, promjena vaših životnih, jeste se opredeljivali da sedite i štrikate, čekate da prođe, ili ste imali neki hobi, da se družite, radite nešto konkretno? Odmarate se, podižete decu, šta ste radili?
Podizali decu. Mislim, ja sam čerku, čerka je bila mala, tako godinu i po dana, i ja šetam u kolicima i zazvoni se uspuno, i sa šta će, moram da stigam kući. I sad dva mladiće kaže, svaka ti čas sa malim detetom ti upreko s uzbom. Ali u stvari ja nisam imala kud. To nije bilo herojstvo, to je bilo ideš dalje, ideš kući, šta ćeš.
Da.
Nije prekinut ugovor sa poslom. Pa sam onda neko vreme nisam radila, pa kad je prošlo dobro ne ponovno sam radila. To je bilo stvarno, tek sam znači da studije to bilo, na prvi posao koji sam imala.
Kao da perspektive jedan put nema.
I nije se moguće.
I ne znamo i kad će biti, mislim. Da li će biti za mjesec, dva, mislim.
Jedan put teme su bile drugačije. Ono, sveći se gledamo najvjerojatnije stvarno u životu i Bogu i o takvim stvarima. Baš je sve se promenilo.
Pa kad su gađali...
Svakako, pa znali šta će biti. Moglo je da bude totalni rat, mislim, da nastane između... Mogu da izbije svjetski rat, ono kako je krenulo, da vreme išlo u tom pravcu. Zaustavila. Ali ja sam bila spremna i na to.
Ostajali smo bez struje.
Da. olivna plin.
Da. Moja nastavnica engleskog profesorka je govorila, pošto se družila sa Englezima, pa im je objašnjavala kako smo pravili sapun, odnosno ona je pravila sapun. I njima je to bilo strašno neobično, kako ste pravili sapun. Pa nismo imali, pa napravimo sad kako se već pravi, koji tehnolog zna. Pa dobro. Ako se ne približimo... Evo, zamislite šta mi radimo ovde u Avala Trešnji. Realno, ispričamo nešto. Podignemo malo, da kažemo, tenziju. Podložimo tu vatricu na neke traumice, na neke teme. U vama to živi i ostavite možda da je ovde zaštićeni ste da tu traumu iznesete na videlo. Da je malo podignute na nivo na kome ona može da prelije, da li na suze, da li na govor, da li na ruke, da li vas negde stegne. I niko vas zbog toga ovde, čini mi se, ne osuđuje, a ja se stvarno i Verica trudimo da vas formiramo kao grupu, da jedni druge prihvatite, da još manje ima nevidljivih prepreka da se kao grupa prihvati naša različitost. Različita prezimena, je li tako, Pero? U toj različitosti mi možemo da se spakujemo, malo da budemo bliži, i ko će ga znati kako se mi poznajemo u ko zna kojim prošlim životima. Možda u tom nekom prošlom sećanju leže neki odgovori kako možemo da se ujedinimo mi prvo međusobno, a drugo možemo i da se ujedinimo i sa drugima na takav način. I sad zamislite kada bismo svi razgovarali sa svima preko društvenih mreža i preko Skype-a i da ne izlazimo nikog da ne vidimo. To je situacija koja bi trebalo da može da se desi ako mi odemo na selo, svi, i živimo na udaljenoj nekoj lokaciji, imamo internet, a sve što treba imamo tu, oko nas, je li tako? Poljoprivredni proizvodi, stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo. I ne možete baš previše i prelako da se sad odete časkom bilo gde, jer imate puno obaveza. Kome ćete ostaviti gazdinstvo? Znači, nije gledanje ljudi baš uobičajeno da se to moglo kočale. I ja samo gledajući moje babu i dedu dole, na primjer, u Crnoj Gori, rado, iako su živjeli pored puta, pored magistralnog puta, na neki način 200 metara od tog puta, dok su drugi živjeli u planini i ha-ha, gore, trebalo izaći, možda neki s konjima bi trebali jedno, dva, tri sata da izađu u gornje kuće gde su ljudi živjeli normalno. A naša kuća dole, pri dnu, fino, pa se obraduješ svakome ko ti dođe. Izrazgovaraš se. To je sve staje kad dođe gost. Ko ti to donosi? Šta donosi on? Gde je bio? S kim se rukovao? S kim se rukovao? Da li je on najvažniji čovjek na ovom svetu? Jeste, zato što nemamo drugog. Ispriča se, prepriča se, ponove se iste stvari. Ljudi se rasterete, posluže, ide se dalje. Ako biste zaustavili tog jednog koji je... A nije najidealniji gost. Kad biste ih rangirali goste sa svojim unutrašnjim stanjem, od 0 do 10, kako reagujete na njih, imate one na koje se baš otvorite, a imate one gde se baš malo i stisnete i da istrpite, ali tako malo. A neke baš čak ne volite ni da primite. I trudite se da se evakuišete ako su oni u najavi da će doći. Pomislite malo na te raspone, ko vam sve dolazi u kuću. I koliko vam dolazi u kuću. Ili ako vas zovu da se sretnete, koliko se srećete na zadatim lokacijama i kako lako se dogovorite ili kako teško nalazite termine. Šta stoji to nevidljivo između nas što nas sprečava da se viđemo više? A da izuzmemo obaveze. nemojte o obavezama da pričamo, kako imamo puno posla. Stoje unutrašnja osjećanja, strah, ljutnja, gađenje, tuga, fascinacija i radost. Ako ste u nekog zaljubljeni, što je fascinacija, niste spremni da mu priđete tako lako, jer, Bože moj, desit će se eksplozija, rumenilo, šta god već. Znači, i to je opasno. Kada se negde sa nekim radujete, je li nešto pogađam?
Da, nevratno, ko imamo nešto sa pričam, želimo da verujem da je nekako, da mogu da opet nešto nekako bio sa divan
priča. Znači, tačno je. E, s obzirom da ste premotali vaše filmove, kako prema kome imate, ova korona vakcina koju mi planiramo za večeras da instaliramo, ako hoćete, na nevidljivom nivou, čemu treba da služi? Šta mislite? Da se mi družimo, da se zaštitimo, kao kad odete u vojsku pa da se ne možete da se razbolite. Ozbiljan je ovo zadatak. Ovaj naslov je vrlo interesantan. Sad dok ovo govorim, već sve u redu to što ti pričaš, ali to je korona. I šta sad u vama raste po nevjerovatnoj eksponencijalnoj krivi, odnosno rastuće kao vulkan što je eruptira. Šta kume? Strah od smrti, od jednog gripa, neka je i smrtonosan, strah od smrti je ogroman. Zamislite kad bi proglasili i rekli da je kancer zarazna bolest.
Neki rastijaš.
Samo niko to nije rekao. I nigde na medijima se to ne govori. Ali družiti se sa ljudima koji imaju problem takve vrste, zamislite da je to zarazno. Odnosno, da se proglasi da je zaraz. Zamislite kolika je epidemija kancer kada 0,5%, koliko ja znam, ljudi godišnje oboli od toga. 0,5%, ako ja dobro tvrdim.
To je baš malo, nemoguće. Kod nas ima još, samo Srbija.
To znači svaki 200 ima šansu svake godine da bude jedan od onih koji nose u sebi medicinsku dijagnozu. Kada biste uzeli od 0 do 10, ako se sećate, mi smo na onim prvim nekim mislim da je predavanje bez starca nema udarca, ili tako nešto, kako sam nazvao to predavanje, priča o Saturnu i Plutonu, koje je najavilo ovu Saturn-Pluton konjukciju, koje vidite kako funkcioniše i kako su nam države i sistemi fenomenalno spremni za ovu situaciju. Znači, maltene, ako možemo, najpametnije što smo se setili je da napravimo koncentracioni logor. Eto. To je očigledno sad nešto dokaz da su naši sistemi tako čvrsti, tako jaki, tako poznaju sve što treba da poznaju, da mi u suštini možemo samo malo onako sa strane i da se smejemo koliko je to jedna opšta, da kažemo, jedan krah možda i znanja ili sistema kojima mi živimo. Znači, mi smo idealizovali ili smo se zaljubili u taj sistem u kome živimo, države i institucije, pa smo sad možda se razočarali u tu... A zbog čega smo se vezali za tog partnera koji se zove sistem, što je Saturn? Zato što nemamo drugog. To je klasika. Ajmo na nekog da se zakačimo, ajde da se negde sakrijemo, oslonimo i to je i način da se ostane u partnerskim vezama. Nemam bolji izbor. Pa ako nemate bolji izbor od ovog sistema koji u kome živimo, da li se slažete da treba pređemo na viši nivo, ajmo nađemo boljeg partnera, ajde da kažemo, sistema. Jeste razmišljali u onoj crti, možda, liniji beskonačno i tako dalje, koja u stvari vas i drži zbog kojeg ste došli ovde, nije vas ovde porodio Vučić. Niti Trump. niti vas napravio. Ako može vam bude i Sveti Petar otac, ali vi ovde niste došli zbog Svetog Petra, nego zbog božanske promisli i svrhe da sebe ujedinite sa sistemom. Znači, svako ko vam se predstavlja kao zaštitnik građana, predstavnik sistema, on je sjajan i super. Ali vi ne možete sebe da okačite na najboljeg da je. Imate najveću ljubav na svetu. Da imate najidealnijeg partnera na svetu. Da ga volite do kraja svog života. I da tako stvarno i on voli vas. Možete samo volite Boga u njemu. Mislim, sve drugo ćete izgubiti. Morat ćete da izgubite. E, šta mi sad trenutno gubimo ovde? Gubimo sistem. Ono, kao razočaranje. Sistem nas je prevario sa koronavakcinom. Konačno smo otkrili da su nas prevarili. Znači, imali su odnos, sistem ima odnos sa nekim, da kažemo, naučnicima možda u laboratoriji, to je jedna verzija. Onda je sistem imao odnos sa životinjama koje su zaražene, to je druga teorija. Treća teorija, sistem je imao neke namere da napravi krizu pa da se pokupuju jeftino kompanije, to je četvrta. Peta, šta bi mogla bude? Sistem je gledao u astrologiji, astrološke aspekte i divno projektovao da baš sad treba lansirati ovakvu epidemiju, jer ono što u nama pulsira kada su astrološki aspekti, mi se osjećamo kao da se sve trese. E sad zamislite kad se tako trese sve, da vam neko još počne da izmiče noge. Odnosno da vam još gura i podmazuje da vi padnete. A to podmazivanje je informacija. Znači oni tačno znaju kada će doći, ma znam i ja, možda svako uzme neko, gleda u astrologiju kako god hoće. Kada je Saturn i Pluton divno, ajmo da napravimo ono što smo odavno planirali. Kad je bolje, ako neće sad biti. Posle treba čekam još 35 godina. I Jupiter će to da doda. Sve to, sve lepo su izračunali. Kad kažem izračunali, ko je izračunao? I sad opet možemo da upadnemo u love me, hate me odnos sa sistemom. Oni su protiv nas, ne nisu. Ovi su protiv nas, a ovi su dobri momci. I tako, to je ta zaljubljenost i sa partnerima. On me je prevario, ali ja nemam boljeg. Neka voli on mene. On me vara, ali neka dobar i on. Donosi mi hleb i mleko i voli moju decu. Sistem čuva, je li tako? Pa, mislim, sve je to u redu, neka bude i tako. Samo ne možete tako razmišljati kao da je to večito i kao da će to zauvijek biti, da će sistem da vas ljulja i da vas spase od nečega što u stvari sad vidite da ne ume da vas spase. Ili čak možda postoji mogućnost i da vas malo maže. Pa ima i ta zavera, eto. Znači, ima puno toga što bi sad... Ima puno toga što biste sad mogli da poverujete, ali sve su to glasovi sistema. I taj sistem je bio i u Drugom svjetskom ratu, i u Auschwitzu, i u Jasenovcu. Bio je i u... na mnogim mestima na ovoj planeti ima divnih stvari u sistemu. Kultura, fest, gitar fest, sinoć je bila Odžila. Ma mislim, šta lepše nego imati onakvu dvoranu, kompakt dvoranu, imati onakav zvuk i onakav koncert gde smo mi bili sinoć. I to je sistem obezbedio. Organizovao ljude da ipak imaju zaštitu, da imaju budžet za kulturu, da ljudi se organizuju i skupljaju. Pa kad se skupljaju, kako im je? Lepo. Kad se ujedinjuju, kako im je? Lepo. Kad neguju neke vrednosti, lepo. Šta nije ovde, šta ovde je problem? Problem je što smo se vezali za partnera koji se zove sistem. I to tako da ne možemo da dozvolimo da se od njega, da se u njega razočaramo. On jednostavno nije idealan. Ali da li možemo da ga volimo? E, to je sad trik pitanja. Baš ovako kakav jeste. Koji nas stavlja u karantin, koji nas laže, maže, varka nas sa bolničarkama, varka nas sa medicinskim radnicima u laboratorijama, varka nas sa genetičkim inženjering, sa finim doktorima, da kažem, sve ovo što vam pričam kao da su partnerski odnosi. U tom razočaranju samo treba da zavolite onog svog partnera, onu svoju suprotnost, to je sistem, i da vidite u njemu tu liniju s početka ovog, ne znam gde sam stajao, ovdje kad sam stigao sam na dugme, pomenuo sam liniju koja prolazi kroz sve nas, pa i kroz sistem. Kao što prolazi kroz ovaj sto, kroz ovu, kako se zove ova? Ubrus rolna. Kroz ovu kredu. Evo roze kreda. Ko će povjerovati da kroz, ove roze, kroz ovu roze kredu prolazi linija koja se zove neka svesnost? I da ovdje postoji neka svest? Pa jeste, pustiš je da piše. Kad bismo mogli da zavolimo tu liniju u svemu, onda bismo bili slobodni, kao što Viktor Frankl kaže, od onoga što vidimo i što nam se dešava, do naše reakcije na to sve, u tom malom procepu leži naša ultimativna ljudska sloboda. A ta ultimativna ljudska sloboda je ta linija u kojoj živimo, u kojoj smo živi. I sad zamislite da se razbolite. I da umrete. Hoćete li otići Bogu na istinu ili u zemlju ili gdje god, kojom stranom? Preko sistema, možda će vas ukopati sistemski ili spaliti. Možda će vas ožaliti sistemski i objaviti u odgovarajućim novinama. Ali gdje stvarno vi idete? Kom sistemu idete? Kom partneru padate u zagrljaj? Kad sad, sad ste osvestili i sad možete ponovo da se pitate, a da li ta linija stvarno u meni postoji? I okrenite se oko sebe, pogledajte se jedni druge i pogledajte se da li vidite tu liniju drugim. Onako svojim trećim okom, sad ja vas uveravam da imate treće oko i da možete svako od vas da vidi tu liniju. Ja vam vidim tu liniju, sad vi kako god hoćete. Jel vidite vi u meni, jel vidite međusobno? Ajde da ne spominjem kredu, ali u kredi treba da vidite. Kad biste zatvorili oči i dozvolili da vam ne smetaju čula i kažete moje treće oko, je podešeno da vidi tu liniju. Pomaže da kažete, moje treće oko mi dozvoljava da vidim i zagrlim tu liniju. Pa se ovako rukama zagrlite malo. Ako znate kuda ona prolazi, dodirnite se u zagrljaju sami sa sobom. Malo se promrdajte, istresite energiju iz sebe na sve strane, pa je ponovo zagrlite i vratite ka svojoj liniji. Kao da odbacite od sebe energiju, kao što dišete, pa je opet prizovete ka sebi, vratite ka svome izvoru. Ako ja sad se dobro sećam u filmu, sad koji sam gledao jedan ruski film, Led 2, možda neko gledao, zanimljiv i lep film, pa onda nisam znao da je ruska reč istočnik ili u stvari istok je izvor, je li tako? Nekako mi je simpatično gdje taj istok se nalazi i šta se dešava na istoku. Izvire nešto, ističe, istočnik je izvor u našem, da kažemo, finijem, da kažemo, opisu tog života koji možemo da se napijemo sa istočnika, a na istoku, naravno, rađa se sunce i kada se rađa sunce, kako ga vidite? Bezbedno je gledati sunce kada se rađa sunce i u tom gledanju sunca vi vidite onaj, šta vidite, koronu, ono, je li tako? Crveno. I ta korona je, znate šta je? Korona je taj pojas oko sunca koji je, ako sad ja dobro ću da izgovorim, jako vreo, ogromne temperature su tu i ona može da izbaci dovoljno velike sunčane vetrove, odnosno čestice ka planeti Zemlji i svim drugim planetama, koja se od tog vetra brani, a dokaz da se od tog vetra brani su oni aurora borealis, da kažemo, efekti na polovima, posebno na severnom polu, koji u divnim, zeleno-ljubičastim, da kažemo, bojama prikazuju to treperenje dodira između planete Zemlje i tog solarnog vetra. Tako da je ta korona, po ceo dan ovde sa nama, bila bi skroz bi spalila ovaj život na planeti da nema tog elektromagnetizma planete Zemlje. I dokaz da smo zaštićeni od te korone Sunca su ti aurora borealis. Zanimljivo je da ta korona je jedan lep svemirski ovaj fenomen koji se još nije objasnio. To je vrlo zanimljivo. Ne mogu da se objasne tako visoke temperature koje dostižu nekoliko miliona stepeni iznad Sunca. Ne mogu. Ali jedan naš fizičar, možda vam je poznat, Goran Mitić, Mita, on je napisao novu kosmologiju univerzuma i on onda tu objašnjava da ta vrsta podizanja tako visoke energije, odnosno visoke temperature, je zaslužna antigravitacija. Walter Russell, sad je malo sam izvinjam, malčica samo fizike, Walter Russell, čuveni naučnik, ali opet disident, koga sistem naravno nije upisao u zvaničnike koji su najboljih 100 naučnika na svetu ili šta već, ali taj Walter Russell i tekako je bio fenomenalan naučnik, mislilac, filozof, ostavio je divne knjige i on tu antigravitaciju zove radijacija. E sad nama je jasno šta je radijacija i da li se vi plašite radijacije? Pre samo koliko, 35, 6, 7, 8 godine, ja ne znam tačno kada je bila prethodna konjunkcija Saturna i Plutona, ali mislim da je bio Černobil u najavi. Odnosno, desio nam se Černobil i zamislite, ta serija Černobil i tekako popularna postaje baš u prošloj godini. Znači, trebalo nam je koliko godina da mi ponovo osvestimo šta se desilo, zbog čega se desilo i najveća opasnost tu je radijacija. Tako smo doživjeli. Zamislite, radijacija i kao sad korona, tresamo se. Ispostavilo se da su neki ljudi preživjeli, a neki nisu pod tolikom radijacijom. Ispostavilo se da je priroda preživjela pod tolikom radijacijom, a neki nisu. Ispostavilo se da vatra koju Goran Mitić je doživeo na brdu pored Niša koje se zove Čegar, gdje je bila zapaljena ogromna vatra, vinove loze, u tom ogromnom plamenu, on je dobio otkrovenje, pa je zato tvrdi da je vatra antigravitacija, odnosno proces dizanja plamenova u vis, odlaženje energije gore ka vrhu, na takav način se zove antigravitacija. Walter Russell kaže radijacija. Oba pojma su za nas opasni. Korona, treći pojam koji također je neki vrsta antigravitacije ili radijacije, i tekako opasan. Ali priroda sa tim živi. I šta kaže Walter Russell? Sve je u ravnoteži. Postoji plus, minus, ovo, ono, trt, mrt, šta god hoćete. Tako postoji gravitacija naspram radijacije, centrifugalna naspram centripetalne sile. Ako imate gravitacije, koliko imate? Ali vi osjećate koliko imate gravitacije? Svaki dan ste prilepljeni na zemlju, hodate, teško vam idete stepenicama. Ako ne radi lift, vidite kako gravitacija je teška. Ako treba da uđete u krevet pa da legnete, vidite kako deluje na vas, kako se ulegne dušek. Znači imate dokaza gravitacije koliko god hoćete. Koliko dokaza antigravitacije ili radijacije imate u svom svakodnevnom životu? Koliko dokaza korone imate u svom životu? Što je isto antigravitacija, gravitacija, fenomen, što god. Ako ste popili pivo korona, to je sve što znam. Koliko se to objašnjava? Jeste gledali kineske filmove kada oni borci jedan put skoče i po 5-6 metara odskoče u vis? Ili skoče sa 20 metara i dole su dočekaju na noge lepo. Pa šta su oni uključili? Neke motore? Lete na metli? To je ta antigravitacija koju niko ne želi da objašnjava zašto. Zašto ptice lete? Pa da, mašu krilima. Ali zašto one stvarno lete? Zašto se ne plaše da padnu? I zašto ptice polete? Zato što roditelji nemaju straha da će njihovi ptići pasti. I šta ćete vi sad preneti svojim ptićima, odnosno svojim malim kolegama koji su mlađi od vas, a koji sutra treba da ovaj svet stvore, da je zabranjeno leteti, da je zabranjeno disati u prisustvu drugih, da je zabranjeno biti blizak, da je zabranjeno deliti emocije, da je zabranjeno sve. Sjajno. Znači, mi smo spremni za totalnu gravitaciju. Znači, ne postoji nikakva druga vid oslobađanja iz nas. Ajmo da se zaustavimo, samo legnemo u krevet, ulegnemo dušek i to je gravitacija na delu totalna. I što je najzanimljivije, ova korona koja je u stvari antigravitacija, koja je u stvari radijacija, nas tera da idemo što više u gravitaciju, u koncentracione logore koje ćemo zvati televizija i fotelje. I dovoljno toalet papira i mi smo okej. Okay. Ćemo odradimo proces. Jeste spremni za jednu antigravitaciju? Ako postoje dva nivoa svesti koja će vas jako mogu prizemljiti, ja mislim da je to prvo i četvrto stanje. Ako ste gledali Marinu Bitorajac, mislim da je sjajan video o četiri nivoa postojanja svesti koje sam podelio u e-mailu. I ona je to stvarno razložila bez puno tu astrologije, u stvari nimalo astrologije. Šta bismo mogli da kažemo, koji su najopasniji gravitacioni, da kažem, oni koncentracioni, oni otuđujući nivoi svesti? Ja mislim da su prvi četvrti. Prvi je kada se borimo samo za sebe, pod jedan. Mi bismo mogli da kažemo, pa to je fizički nivo, tako? Ono kako stalno delimo. Pa drugi nivo, to je onaj nivo ja mogu da stvaram. Od mene zavisi. Ja sam taj koji manifestujem. Ja sam taj koji je se obučio, odlučio, edukovao da stvorim fabriku, umetničko delo. Od mene zavisi šta ću da uradim. To je drugi nivo svesti. Postajemo kreativni, ne samo ono da smo žrtve. Znači, prvi nivo žrtve. Drugi nivo pobednici, a? Kako ovi na drugom nivou tretiraju ove dole žrtve? Pa kao ne ispod. Ovi, vi ste žrtve, vi ste zaslužili, budete žrtve, mi smo pobednici. I ako mi imate takav osjećaj prema drugima koji su manje duhovni od vas, koji ne razumeju nešto, vi ste na drugom nivou. Što je ništa strašno, ja se vrlo često nađem na duhovnom nivou, pa se prisetim, pa kažem sebi, ajde ti na treći. Na trećem nivou, jedan put postajete odvezani od malo od toga da budete pobednici i počinjete da kažete, pa ja mogu da znam sve što je iskriveno i nedozvoljeno i s tim neću da mašim, neću da se hvalim. Istražujem zato što sam radoznao. Nije samo da pobedim u nečemu. Radoznao sam. Želim da znam o svemu. Ništa ne može da me zaustavi da znam. Ko može da vam zabrani da znate sve? Ja bih rekao ovde radoznalost. To mi deluje onako najsimpatičnije. I ovi na četvrtom nivou ćemo reći smisao. Oni su shvatili smisao. To je ono, bezuslovno volite svakog. Vidite tu liniju. Jednostavno, ta linija je teče i vi je znate. I mi ovde kad smo pričali, prvi nivo su žrtve, to je fizički nivo. Drugi nivo smo na neki način pobednici, energetski nivo. Umemo da manifestujemo uz pomoć energije, uz pomoć konverzije energije, kreatori i tako dalje. Treći nivo je informacioni nivo i taj nivo sam vas, da kažemo, i potaknuo da istražite kroz Marijinin video, da li možete da dođete na treći nivo, informacioni nivo, na kome se nalazi koronavirus. Ako mislim da je skroz očigledno da se nalazi na informacionom nivou, da se nalazi na medijskom nivou, mnogo više nego na ovim drugim nivoima. Toliko je očigledno, ali kad uđete u biopolje, ne možete ga naći baš tako lako. Ja ga mogu videti na prvoj, mogu videti na trećem. I vrlo je strašna energija. Znači, ogromna energija toga što se uložilo u ovo što se dešava. I ako uđete u to, kao što sam ja radoznao, uvek se suočim sa tim. Počnem da kašljam. Momentalno počnem da kašljam. Znači, odakle ta informacija dolazi da ja moram da budem tako osetljiv? Opet se vratim u liniju, ustanovim svoj axis mundi, ako hoćete Marijanovu definiciju te linije, linije života, linije stvaranja, šta god, momentalno i prestaje. Da li mi možemo se zarazimo bez ikakvog kontakta sa zaraženjem? Da li verujete u mogućnost da informacija može da vas zarazi? Šta to znači? To znači da smo mi odavno već programirani na kiks. Imamo ugrađene bagove koje samo neko treba informacijom da aktivira. Ako ste čuli za epigenetiku, epigenetika zadnjih 30 godina, pa ja mislim baš koliko je bila prethodna početkom 80. godina, mislim da su ustanovljene te prve i nagrađene ti radovi. Kogod to zna bolje od mene, nek kaže kako je tačno, ali imam osjećaj da epigenetika zadnjih 30-40 godina potiho izbija na videlo, da naši genetski materijali, odnosno DNK lanci, su, da kažemo, maskirani ili, ajde da kažemo, nekim programirani ili mogu hemijski u nekim, da kažemo, elementima, ako tamo sećam ja neki metil ili šta, nemam pojma, koji može da maskira neke gene tako da oni ne mogu da učestvuju u nekoj replikaciji. Isto tako, na čudan način, mogu da se skinu ti zaštitnici ili, da kažemo, maskirni delovi sa DNK, da upravo posle opet u replikaciji ti DNK delovi lanca učestvuju u replikaciji. Čega? Replikaciji ćelija. I upravo znamo da kancer, ta zarazna bolest, ako ćemo uzeti da je zarazna, je zbog toga što se loše repliciraju ili loše umnožavaju loše ćelije, koje misle samo na koga? Na sebe. Toliko misle na sebe da su spremne da unište ceo svet. Odnosno da unište celo biće u kome žive. Toliko misle samo na sebe da će da iscrpe sve energije dok sve nestane. Šta se dešava kad mi ovako nećemo da izađemo iz kuće, nećemo da idemo da radimo? Šta ćemo da uništimo? Pa uništit ćemo sistem kakav je takav. Neće se više praviti automobili, neće se više vaditi nafta. Koliko god zagađujemo mi planetu, mi ćemo više da urušimo time što nećemo da radimo i što ćemo više budemo sami sa sobom.
Da, baš.
Pa, ja ne znam, ali svako zaustavljanje sveta moguće da ne znamo. U stvari, mi ćemo izaći iz ovoga pametnije, verovatno, nadam se. Ako ne, dobro će nas nešto udariti po dupetu ili po glavi, pa ćemo naučiti malo bolje tu lekciju. Ako neće, kako kažu. Na četvrtom nivou smisao je mnogo važan i on se zasniva na ljubavi, bezuslovne ljubavi da dajete, da predajete. Bez obzira da li ste ugroženi, niste ugroženi, vi u stvari ne možete biti ugroženi na četvrtom nivou. Ako kroz vas truji ta linija, Vi niste ugroženi. Vi ste beskonačni. Toliko o tome. I zašto bi možda ovaj četvrti nivo smisa mogao da bude opasan kao gravitacija? Meher Baba kaže da veliki učitelji, odnosno duhovnici koji su dostizali, on kaže na sedmom nivou, kad dođeš tu si maltene blizu do Boga ili si Bog, ali negde od petog nivoa počinješ da budeš svestan svojih moći i da sa njima se igraš. I on kaže to se na indijskom ili sanskritu zove siddhi, kada imate moći kojima raspolažete, koje su van prosečne. I on navodi primjer kada neko može, koji ima takvu moć, da ptici zaustavi srce u letu, ona počne da pada i onda je oživi pre pada. Tolike su to moći. I ta vrsta igranja sa tim moćima može nekada dovede do ponovne pojave ega i da takav vrhunski, da kažemo, tok energije odjedan put bude zaustavljen i prebačen u kamen. I ako sećate u bajkama, vrlo često viđete da veštice i zli čarobnjaci bivaju pretvoreni u kamenje i da u tom kamenju leži zarobljeni neka energija ogromna, da je neko upotrebljavao nešto pogrešno. I zato je ovaj nivo žrtve, možete reći i ovaj kameni nivo, lako može postati ponovo iz ovoga četvrtog nivoa. I zamislite koliko ste vi puta bili u situaciji da imate i vidite smisao i da ga pogrešno upotrebite. Odnosno da iskoristite, privatizujete, što bi rekao Rambo, privatizova. Sve. Nebo, zemlju, okeane, travu, lepotu. Privatizova. E ta privatizacija, kada imaš toliku moć, kada možeš da odrediš smisao i sebi i drugima, privatizuješ, tad padaš na nivo kamena. I taj pad u kamen, pad u žrtvu, pad u fizički nivo, ne mora se desi u ovom životu, a može. Slikovito je u bajkama predstavljen da oni odjedan put postaju skamenjeni, a u životu se dešava gubitak koji nas opomene da nam se da to ne bi trebalo da radimo, a najčešće u novim životima skontamo kako je biti u ulozi žrtve i onda nam se čini da je to ničim izazvana neopravdane sankcije nametnute nama kao žrtvama. I ako ne umemo da iz tog žrtvenog, da kažemo, čepa ili zatvora ne izađemo kao pobednici prvo, pa onda kao radoznali istraživači i onda opet kao neko ko ima smisao življenja, pa mi nismo ni zaslužili ni da možda i... Ok, bit ćemo žrtve koliko god je potrebno. Opet vas opominjem, da li je onaj partner u koga verujete, da li je to ljubavni partner, deca, svako ko vam je partner u smislu da živite zajedno, da ste blizu, da se oslanjate na njega i tako dalje, ako vam je sistem partner, javno-komunalno preduzeće, Infostan, kome god plaćate račune, to su vam sve partneri. Vi njima verujete, zato im plaćate da ćete dobiti ono što... Da li su to stvarno najbolji partneri na ovom svetu? A koliko ima šanse da poverujemo da nam je najbolji partner tvorac, Bog, ta linija koja prolazi kroz nas? I da živimo ovaj četvrti smisao i da ne igramo ove uloge žrtve i tako. Ako bi korona bila negde opasna, ja mislim da je najopasnija na trećem nivou. Upravo na tom nivou, zato se i ovaj naslov zove Info korona vakcina. Podsećam vas da vakcinu ste već sad dobili time što ste osvestili kako izgleda biti žrtva, pa ste osvestili sebe kako izgleda kad ste pobednici, kada ste s nekim dobro, fino, partneri, ostvarujete uspeh i tako dalje. I sad vas negde ova radoznalost dovela u avala trešnje i sad biste mogli da budete na trećem nivou. Maltene da otkrijete smisao. Ovde ste bezbedni. Ja ne znam koliko je ljudi na ovom svetu otkucalo korona na Google-u i Google više nikad neće moći da pretrazi, pokaže da je korona u stvari deo sunčevog omotača. Jednostavno, jedna reč, pojam je zamaskiran, totalno izlazit će članci i članci o virusu, a ne o omotaču koji ima beskonačno velike temperature, mislim, jako velike temperature, koji nam šalje ovu energiju koju dobijamo, od koje se malo zaštitimo da ne dobijemo previše, ali od cela planeta živi od tog svetla koja dolazi sa korone, mislim, odnosno sa sunca. Odnosno od antigravitacije, za koju niko ne zna. Odnosno od radijacije koja su ima opasnost. Bože moj, pazite sad. Znači, mi smo svi gotovi ako to se desi. Znači, očigledno smo, nismo dovoljno radoznali čim to ne znamo i šta možemo sada kažemo. Ne, stvarno, ne zameram nikome što ne znam šta je korona. I ja sam slučajno naletao na Gorana Mitića prošle godine, pa onda sam se video sa njim i popričali smo o tome i ta njegova priča o tom kako sunce funkcioniše, fenomenalna, otrežnjujuća i naravno to niko ne želi da čuje. Osim onih koji su radoznali. Eto. Hoćemo proces? Ja sam teo malo pre proces, ali ne znam što me pitate sve. Kud sam se zaleteo, pričam ko navijem. Je li neko gledao film U Kini jedu psa? Film se dešava u Danskoj, ako se dobro sećam. Ima naših ljudi tamo. Je li neko slušao Lazareva njegove dva videa o korona pojavi? I imate i Marijana na slovenačkom, do duše, ko razume slovenački, može da... Mislim da za jedno večer ili za jedan dan ima 20.000 pregleda. Znači, i sreće je da su i Lazarev i Marijan nije sreće, nego sreće da su to ljudi gledali, a oni su naravno rekli ono što misle da je, i što znaju i što dobro znaju, kao što i mi sad ovde znamo, da odreći se ove crte, linije, smisla, plivati u ulozi žrtve, negovati visoka osjećanja i verovati sistemu, a ne menjati ga, kao da je on idealan, kao da ništa ne treba da promenimo, kao da su genetski inženjering i ostale mutacije, zagađenje, eksperimenti koje kakvi u redu i da mi samo treba da gledamo. Da li dozvoljavate sebi da budete radoznali, pa da kažete ja ne moram da budem zaljubljen u sistem toliko. Ili zaljubljena. I sad, sistem vam omogućava mobilni telefone, komunikacije, hleb, mleko, gorivo, policijsku zaštitu, zakonsku zaštitu, pravnu državu. Izmerite od 0 do 10 koliko ste zaljubljeni u sistem. I koliko ste ljuti na sistem. Šta je jače od tog dvoja? Koliko se plašite tog partnera? Da će da vas možda strese, izubija, zatvori. Ne, daleko bilo je porodično nasilje. Koliko ste tužni što je taj vaš sistem, vaša omiljena domovina ili vaša omiljena planeta. Koliko ste gadljivi zbog toga što je vaš idealni partner, sistem koga ste zavoljeli dok ste bili mali, u kom ste se rodili, koji vas je vaspitao, se razočarao u vas, a i vi u njega, kao da ste se razočarali u roditelja i postali gadljivi. I koliko puta ste bili radosni što su predstavnici našeg sistema, ljudi kao mi, organizovano i divno se predstavili i pobedili negde na nekom takmičenju, u sportu, u kulturi. Svih tih šest osjećanja, strah, ljutnja, gađenje, fascinacija, tuga i radost, koje sam sad izgovorio, koje osjećate prema sistemu, osjećate u svom sistemu prema svojim roditeljima, deci, braći, sestrama, babama, dedama, kolegama, prijateljima. Ne treba vam veći sistem od ovoga što imate oko sebe. I ako želite, budete radoznali i da se dignete na nivo broj 3 na kome i leži info korona, antigravitacijski opasni talas, radijacijski opasni talas, inforadijacijski opasni talas. Ako ste radoznali, dignite se na taj nivo i rešite svoje sistemske probleme. Koje osjećanje sa trenutno najveće kod vas? Ja osjećam nešto oko ljutnje. Kao da se u vama digla pobuna protiv nečega. Kao da biste radije pušku da uzmete nego da... i da se obračunate s nekim. Samo kad biste ga videli. Ali evo u vama je to. Pa ajmo da se fokusiramo na tu ljutnju i izmerite od 0 do 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeste izmerili svako za sebe? To je ono što vas ugrožava. Da li ste dovoljno radoznali i da istražite smisao te ljutnje? Kuda vas vodi ta ljutnja? U koji prošli život ili kod kog rođaka? Kod kog prijatelja, partnera, bivšeg partnera? Izla su partneri. Postavite tog partnera ispred sebe. Ako vam neko meri sad da mu ljutnja raste, dozvolite da raste. I izmerite koliko je sad. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Popeli ste se na to brdo koje je visoko taman, toliko koliko je ta ocena. Brdo ljutnje. Ako krenete da silazite s tog brda, evo ja ću krenuti iz vrha od 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vi ste tačno negde na nekoj prevojnoj cifri počeli da silazite s tog brda. Vratite se na to brdo visine te ljutnje i zovnite tu osobu preko puta da stane na taj vrh. Na vrh vaše ljutnje. Da li biste mogli zagrliti tu osobu? Tog neidealnog partnera. Od koga ste mogli puno da učite ili ste puno naučili, ali možda ima još mnogo toga jer ta ljutnja govori da niste sve naučili. da taj smisao niste otkrili u toj ljutnji koja je ostala, da vas podsjeća da taj smisao treba da se otkrije. Da vaša ultimativna ljudska sloboda leži ako ta ljutnja ne bude vaša reakcija na sve to što se desilo, sve što se dogodilo, sve što te sistem lagao, sve što te sistem varao, sve što te sistem hranio, negovao, grlio, mazio, pazio, podizao, edukovao, ljubio, negovao, lečio, psovao, tukao, zatvarao. Gruba je to ljubav. I samo pomislite koliko vaših roditelja, vaših predaka je imalo iskustvo sa partnerima koje vi nosite u svojim genima, u svom genetskom hologramu, zapisu, koji negde kao prekidačići za svetlo uključuju neku od vaših reakcija. Neki mrak koji vam padne na oči, neka ljutnja koja skoči, neko svetlo isključi u vama i vaš hologram postaje puno rupa. I kad bi epigenetika bila nešto što znači uključiti sva svetla u sebi, uključiti sav svoj potencijal, otkriti svu svoju svetlu pojavu i da se u tom divnom svetlu okupate, iznutra da ona sija i svake ćelije, kome biste se obratili za pomoć, da vam ta svetlo uključi. Pa počnite od tog partnera na tom vrhu brda. Zahvalite mu se na ljutnji koju je vama izazvao. A polako se sad prebacite bliže njemu i osjetit ćete da ljutnja raste. Znači, ne može na silu. Ajmo dalje. Ko još može da nam pomogne ako ne može na silu, na mentalu? Na naredbu, na poziv. Evo, donesite odluku. Možda zamolite za pomoć. Pomiluj me, ljutitu. Ovde na brdu ljutne ispred mog partnera ili partnerke. Koja mi ovu ljutnju izazva i ovo koje dugo nosim kao teret. Kao otrov ju nosim u sebi. Pomiluj me i pokaži mi kako da volim. Puštam tu pomoć da mi dođe do mene, da stane do mene, da me pridrži. Da mi kičmu namesti. Da mi uđe u kosti. Da me osvetli. Da mi pusti zvuk kroz kosti. I da me nauči da volim. E to što vam sad struji kroz kosti, taj zvuk. Pusti. I čujte taj zvuk kroz kosti kako struji sigurno isto, jer je to jedinstveno isto i u vašem partneru. Jer imate to zajedničko, i ja i vi, svi. To je ta linija, to je taj zvuk. On prolazi kroz kičmu i zove se kundalini, ako hoćete. Kundalinija. zajednička, divna. Samo dozvolite da to uđe u vas i slobodno se primaknite vašem voljenom, neidealnom partneru. I sad možete da opraštate jedno drugom zato što ste isti, a ne zato što ste različni. Primaknite se. Odnosno, volite taj zvuk u sebi, tu liniju, pa ćete se primaknuti. Prepoznaćete kao rezonancu u drugoj osobi. I prepletaćete se kao u nekom beskonačnom zagrljaju, kao lozica. I rađaćete kao... Pravićete vino od vaših plodova. I zamislite o toj vaše ljubavi, zajedničke tog zvuka, kundalinije, tog jedinstva, jastva, tvorca, Boga u vama. Rađa vinova loza, isprepletena, vaša partnerska isprepletena, muško-ženska loza koja počinje da rađe plodove, kao u Hilandaru, i leči. Rađajte. Grlite se. Izmerite sad tu ljutnju. Koja je bila pre, a sada je. Nahranite se tim plodovima koje ste sad stvorili. Uberite to grožđe. Zajedno podelite. I taj osjećaj koji sad imate i u ustima i u telu, koji vas prožima, koji ima isti onaj zvuk i ukus i kundaliniju beskonačnosti koja prožima vas, vašeg partnera, pošaljite svima nama ovdje. Razmenite to. Namenite da svi probamo vaše vino. I reći ćemo, rodna ova godina 2020. već je počelo da rađe. I kad god budete imali problem, napravite neku vinovu lozicu na nekom brdu, ljutnje, tuge, radosti, fascinacije, straha, neka ona poraste na tome tako što ćete prizvati to malo sunca, to malo korone što nam šalje ove energije, osvetliti tom antigravitacijom, radijacijom tu vašu biljku, osjetiti je u sebi i ona počne da raste u vama, vama iz prve čakre, kroz kičmu. I kad osjetite da vam je porasla, da vam je prošla kroz kosti, da struji, da zvoni, da mirno, lepo pevuši u vama, onda čujte kod partnera osobe na koju ste ljuti, gadljivi, tužni, zaljubljeni, fascinirani, radosni zbog nekoga, u strahu od nekoga, pa i od sistema, pa i od koronavirusa. Pa i od zaraženih. Osjetite da ta linija postoji u drugima i da se čuje, peva, klija raste, prostire se, provlači se kroz uske prolaze stisnutog života i u drugima preko puta vas. I zasadite tu vinovu lozu s nekim. I odmah će taj strah, ljutnja, gađenje, fascinacija, tuga, radost kad počne da rađa to božansko grožđe sa zagrljeni sa drugom osobom, što više rađa, uživajte na kraju i da probate i da delite to oko sebe. Kao da ste po ceo dan u sistemu in vino veritas, est, u stvari u ljubavi sa vašim svetom oko vas i u toj ultimativnoj slobodi, kako kaže Viktor Frankl, tu između onoga što vidite i ono što u vama je naraslo kao brdo osjećanje, vi sadite vinovu lozu božansku i rađate kao u Hilandaru. Hranite sebe da ne budete neplodni, nego da rađate, da stvarate novi život i da od toga ljudi oko vas mogu da se izleče. Kako je vino? Dobro? Malo se, meni se ljulja u glavi. Eto, toliko za ovo poluvreme, pa se u drugom poluvremenu opredeljujemo da napravimo jedan proces pred grupom, a sad pauza. Buđenje ranog proleća u grudima i pesma takva da može da se otpeva. Nadam se da je nakon ovoga snimka malo lakše, da ste radili proces na daljinu, izmerili svoje osjećanje, uočili strah od smrti, povezali se sa životnom linijom, sa Axis Mundijem, sa jedinstvom, sa tvorcem, sa Bogom i podigli se na nivo broj 3 ili možda u svemu otkrili totalnu svrhu i smisao, da je sve logično i razumljivo. Ako ste to uspeli, čestitam vam. Idemo dalje. Hvala vam.